Veselības ministrija līdz šī gada 1. jūlijam izstrādās normatīvo regulējumu, lai visām recepšu zālēm ieviestu vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu. Tā teikts šodien valdība apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā par zāļu finansiālo pieejamību. Veselības ministrija uzskata, ka jaunajam uzcenojumu veidošanās modelim vajadzētu samazināt zāļu gala cenu pacientiem. Konkrēti risinājumi un uzcenojuma ierobežojumu piedāvājumi ziņojumā vēl nav norādīti. Pret šīm iecerēm apspriešanas gaitā līdz šim aktīvi iebilduši farmācijas produkcijas tirgotāji. Veselības ministrija vēlas panākt, lai Latvijas zāļu reģistrā iekļauto recepšu zāļu cena nepārsniegtu zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Nacionālais veselības dienests šobrīd izstrādā ģimenes ārstu prakšu un personāla resursu pārklājuma karti. Tas mērķis būšot saprast, cik daudz un kāda vecuma ģimenes ārstu strādā Latvijā. Plānots, ka šogad Nacionālais veselības dienests tiksies ar katru pašvaldību atsevišķi, lai saprastu, kāda tajā ir situācija un saprastu, kur prognozējams nepieciešams lielāks vai mazāks ģimenes ārstu prakšu skaits. Latvija varētu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu importu, tā uzskata Saeimas opozīcijā sošā Nacionāla apvienība. Tās sagatavoto likumprojektu gatavi vērtēt arī valdošās koalīcijas pārstāvi. Tie atzīst, ka jāierobežo Krievijas graudu imports, taču tam jābūt kopīgam Eiropas Savienības lēmumam. Deputātu rosinātos likuma grozījumus skatīšanai Saeimas tautsaimniecības komisijā paredzēts nodot jau šonedēļ. Pasaules ekonomikas fóruma Davosā dalībnieku uzmanības centrā šodien bija situācija Ukrainā. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens fórumā apsolīja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka ASV, neraugoties uz iekšējām politiskajām domstarpībām, arī turpmāk palīdzēs Ukrainai. Savukārt Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen pauda pārliecību, ka Ukraina var uzvarēt karā, ja rietumi turpinās to atbalstīt. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā šodien ieradās Latvijas parlamenta delegācija. Tās vizītes mērķis ir paust solidaritāti ar Ukrainas tautu un apliecināt spēcīgu un nelokāmu atbalstu Ukrainas suverenitātei. Latvijas valstī piedarošās enerģētikas grupas Latvenergo uzņēmums Lietuvā Elektrum Lietuva sāk sava pirmā vēja parka izveidi. Vēja parku būvēs Akmenes rajonā Lietuvas ziemeļos. Būvniecībā plānots ieguldīt ap 30 miljoniem eiro. Elektrum Lietuva informē, ka no privātiem attīstītājiem pārņēmis kompāniju, kurai ir atļauja būvēt vēja parku ar jaudu līdz 15 megavatiem. Ne šī uzņēmuma nosaukumu, ne darījuma summu Elektrum Lietuva neatklāja. Plānots, ka jaunajā vēja parkā elektrības ražošana sāks nākamā gada otrajā pusē. Ienākumus no šī parka saņemšot Latvija. Francūzis Sebastians Lēps šodien rally reida Dakara 9. Posmā bija ātrākais vieglo automašīnu klasē. Kopvērtējumā līderpozīcijas saglabā spānis Carlos Sainz. Motociklu klasē uzvarēja cits Francijas sportists Adrians van Beverens. Šodien rally reida dalībnieki mēroja 639 km, no tiem 417 km bija ātrumposmi ar smilšu kāpām un akmeņainu reljefu. Bet šī gada Parīzes olimpisko spēļu atlētu ciemata nekustamo īpašumu attīstītāji saskars ar grūtībām atrast īpašumiem pircējus pēc olimpisko spēļu beigām. Sportistu ciemats Saint-Ouvens piepilsētā Parīzes ziemeļos jau pēdējos 4 gadus tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem būvlaukumiem Eiropā. No 88 tirgu izliktajiem dzīvokļiem pašlaik pārdoti tikai aptuveni 10. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat labana gaisa temperatūra ir mīnus 6 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā vietām sniks, ceļi slideni, gaisa temperatūra mīnus 17, mīnus 12 grādi, piekarstē mīnus 11, mīnus 6. Rīta neliels mākoņu daudzums, dienas vidū no rietumiem debesis apmāksies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra – mīnus 11, mīnus 6 grādi, rietumrajonos – mīnus 6, mīnus 3. Laika tips otrais labvēlīgs.